Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa mbili usiku Afrika ya Kati na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na mimi Patrick Nduimana. Umoja wa Ulaya umesitisha mpango wa kutuma ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi mkuu wa tarehe 20 nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ukisema hutaweza kupeleka watu nchini kote kutokana na sababu za kiusalama. Kutokana na changamoto za kiufundi ambazo haziwezi kutatuliwa na Umoja wa Ulaya, tumelazimika kusitisha kupeleka ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa EU nchini DRC, umoja huo umesema katika taarifa leo Jumatano. Msemaji wa Umoja wa Ulaya Nabila Masrali aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba waangalizi wa uchaguzi walikuwa tayari mjini Kinshasa na walitarajiwa kupelekwa nchini kote tarehe 21 Novemba, lakini hawakuweza kwenda kwa sababu za usalama. Hali ya mvutano inazidi kuongezeka kabla ya uchaguzi wa rais, wa bunge na udiwani katika taifa hilo la pili kubwa barani Afrika, ambalo pia linasumbuka kudhibiti mamia ya makundi yenye silaha katika eneo la mashariki lenye utajiri wa madini. Kijana mwanaharakati aliuawa jana kwa mawe yaliyorushwa wakati wa kampeni ya mgombea wa upinzani katika mji wa Kindu. Spika wa bunge la Kenya amepiga marufuku kile alichokieleza kuwa mavazi yasiyofaa yanayovaliwa na wabunge, hata kupiga marufuku vazi la kitamaduni la Kiafrika na suti zinazopendwa na Rais William Ruto. Moses Wetangula aliwaambia wabunge Jumanne kuwa lazima waheshimu sheria za mavazi za bunge, akikemea mitindo inayoibuka ambayo sasa inatishia kanuni za mavazi za bunge. Amesema kile kinachoitwa suti aliyokuwa akipenda kuvaa hayati Rais wa Zambia Kenneth Kaunda limepigwa marufuku pia, pamoja na mavazi ya kitamaduni yasiyofaa. Ruto huvaa mara nyingi suti za kawaida, lakini vazi la Kaunda sasa ndilo vazi lake analolipenda na alilivaa wakati wa ziara ya Mfalme Charles III mapema mwezi huu. Kulingana na kanuni za spika, vazi linalofaa kwa wanaume ni kanzu, kola, tai, shati la mikono mirefu, suruali ndefu, soksi na viatu. Kwa wanawake ni sketi na nguo lazima iwe chini ya goti na juu ya mikono, isiyokuwa na mikono ni marufuku. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwenyekiti wa mkutano wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa COP28 unaofanyika Dubai Jumatano amekanusha ripoti kwamba anataka kutumia uwenyekiti wa mkutano huo kuendelea na mikataba ya mafuta kwa nchi yake. Madai haya ni ya uongo, si ya kweli na si sahihi, Sultan Al Jaber, ambaye pia na mkurugenzi mtendaji wa kampuni kubwa ya mafuta ya Umoja wa Falme za Kiarabu ADNOC, aliwaambia waandishi wa habari kwenye mkesha wa mkutano huo wa hali ya hewa. Alisema hizi ni juhudi za kudhoofisha kazi ya mwenyekiti wa COP28. Nyaraka zilizovuja ambazo BBC na kituo cha kuripoti kuhusu hali ya hewa walipata zilidai kuwa mazungumzo yaliyoandaliwa na Jaber kwa ajili ya mikutano ya COP28 na serikali za kigeni yamezingatia fursa za pamoja za kibiashara katika sekta ya mafuta. Muktasari huo ulioelezwa kwa kina katika ripoti zilizochapishwa siku ya Jumatatu uliashiria nia ya kampuni ya ADNOC kufanya kazi na nchi mbalimbali ikiwemo China, Ujerumani na Misri ili kuendeleza miradi ya mafuta na gesi. Rais wa Nigeria Jumatano amesema ukuaji wa uchumi na usalama wa taifa ni miongoni mwa vipaumbele vyake alipokuwa akitangaza bajeti yake ya kwanza tangu aingie madarakani na kuzindua ajenda yake kabambe ya mageuzi. Akiwahutubia wabunge katika mji mkuu Abuja, Rais Bola Ahmed Tinubu amesema kuvutia uwekezaji na kushughulikia mzozo wa gharama ya maisha ni pia mambo muhimu katika pendekezo lake la bajeti la dola bilioni 34.8 kwa mwaka 2024. Wa Nigeria wanakabiliwa na kupanda mara tatu kwa bei ya mafuta na gharama za juu za chakula baada ya Tinubu kuondoa ruzuku ya mafuta na kupunguza thamani ya naira baada ya kuingia madarakani mapema mwaka huu. Na Uturuki imesema inatarajia kuidhinisha wanachama wa Sweden kwenye muungano wa NATO ndani ya wiki chache. Waziri wa mambo ya nje wa Sweden amewaambia waandishi wa habari leo Jumatano. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Mary Mgawe katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe. Leo katika sehemu ya kwanza na ya pili katika kipindi cha Kwa Undani, tunaangazia kuhusu mataifa mbalimbali yameungana katika kuadhimisha siku 16 za ukatili wa kijinsia chini ya kauli mbiu kuwekeza katika kuzuia ukatili, dhuluma na manyanyaso kwa wanawake na wasichana, ambapo sehemu ya kwanza tunaangazia Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika sehemu ya pili tutageukia Kenya, ambapo waandishi wetu wa Mombasa Collins Libert na Amina Chombo wanatuarifu kuhusu hali ya ukatili nchini humo. Karibu. Sasa tunaingia katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Umoja wa Mataifa umetoa takwimu zake na kusema kwamba 40% ya wanawake bado wanapitia manyanyaso na ukatili wa aina mbalimbali maishani. Katika maadhimisho haya yaliyoanza Novemba 25 yanaendelea hadi Disemba 10 katika siku ya haki za binadamu. UN inasema lengo lake ni kutumika kama mkakati wa kuandaa watu binafsi na mashirika kote ulimwenguni kutoa wito wa kuzuia na kukomesha unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana. Katika kuunga mkono mpango huu wa mashirika ya kiraia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alizindua kampeni mwaka 2008 inayojulikana kama Unite, ili ifikapo mwaka 2030 kutokomeza ukatili wa dhidi ya wanawake, ambao inaenda sambamba na siku 16 za wanaharakati. Kila mwaka kampeni hizi za Unite zinazingatia kauli mbiu maalumu, na mwaka huu ni kuwekeza katika kuzuia ukatili, dhuluma na manyanyaso kwa wanawake na wasichana. Kampeni hizi zinatoa mwito kwa raia kuonyesha ni jinsi gani wanajali kuhusu kutokomeza ghasia dhidi ya wanawake na wasichana. Mbali na hayo, kampeni za mwaka huu zinatoa wito kwa serikali kote ulimwenguni kuonyesha ni jinsi gani inawekeza katika kuzuia ukatili wa kijinsia. Nchini Tanzania kampeni hizi zinaendelea, ambapo kumekuwa na harakati mbalimbali za kuhamasisha na kupinga ukatili wa kijinsia. Sofia Kalinga ni mmoja wa watetezi wa haki za wanawake na wasichana nchini Tanzania, ambaye anasema juhudi zaidi zinatakiwa kufanyika ili kutokomeza ukatili wa kijinsia.
Asante. Kwanza kabisa nishukuru Umoja wa Mataifa kwa kuanzisha hizi harakati za kupinga ukatili wa kijinsia kwa mabinti na wanawake. Lakini kikubwa zaidi kwenye suala la madeni kupinga ukatili ni elimu. Elimu iongezwe zaidi kwa wanawake ili wapatikane watetezi na wasemaji ili kutokomeza masuala mazima ya kupinga ukatili wa kijinsia, hasa kwa mabinti na wanawake.
Na je, kwa upande wako unaona kwamba suala la ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wasichana linaeleweka vizuri kwa jamii yenyewe?
Kwa jamii yenyewe hapo awali haikuwa na uelewa zaidi, lakini kwa sababu kumekuwa na wanaharakati wengi wa masuala ya kupinga ukatili wa kijinsia, sasa hivi uelewa upo. Tunaona kwamba wanawake wengi wanasema watu hawakai na vitu. Kwa hiyo hiyo inasaidia sana kupinga ukatili. Japo bado inatakiwa elimu itiliwe mkazo zaidi hata vijijini.
Nini zaidi kinafanyika nchini Tanzania wakati huu wa siku 16 za kupinga ukatili?
Aha, zipo kampeni mbalimbali ambazo zinaendelea. Tunaona mashuleni harakati zinaendelea za kutoa elimu ya kuhamasisha kupinga ukatili wa kijinsia, na baadhi ya vikundi vya kina mama kutokana na elimu inaendelea kutolewa hasa kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii pamoja na Ustawi wa Jamii. Wamekuwa mstari wa mbele hasa kuelimisha masuala ya kupinga ukatili wa kijinsia hasa kwa wanawake na mabinti.
Umoja wa Mataifa unapendekeza kwamba harakati hizi zifanyike kwa bidii zaidi ili kufikia yale malengo yake ya mwaka 2030 kwamba ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wasichana huo umetokomezwa. Je, wewe kama mwanaharakati unaona hili likifanyika?
Likifanyika na watu wakizidi kupata uelewa zaidi, tutafikia hayo malengo. Ni swala la kubadilisha mitazamo. Jamii tupendane wenyewe kwa wenyewe. Elimu iwafikie jamii kwa wingi. Kufikia miaka hiyo, nadhani jamii itakuwa na salama kabisa kwa wanawake na watoto kwa ujumla.
Nchini Tanzania kumekuwepo na kampeni hizi kabla hata ya mwezi huu wa Novemba kuhakikisha kwamba elimu zinatolewa, lakini ukatili wa kijinsia unazungumziwa na kuelimisha kwenye taasisi mbalimbali na mashuleni. Je, unaweza ukalinganisha kwa kiwango gani? Imepungua, iko pale pale, imeongezeka, we kama mwanaharakati?
Niseme ukatili umepungua kwa sababu watu wanafichua matukio, na matukio yanapofichuliwa manake hatua za kisheria zinachukuliwa. Kwa tunaona kwamba hizi harakati za kupinga ukatili wa kijinsia zinasaidia kwa asilimia kubwa sana ya masuala mazima ya kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo harakati ziendelee.
Mtu anaweza kujiuliza ukatili unasababishwa na kitu gani? Nini maoni yako?
Mimi niseme ukatili sana sana ni ubinafsi, yani ni ubinafsi. Kwanza jamii kwa ujumla tuache ubinafsi. Tuone kwamba ukimfanyia mtu kibaya, yule mtu atakavyojisikia manake ni wewe utajisikia. Kwa hiyo tuwe na upendo hata wa dhati, itapunguza sana masuala ya ukatili. Ukimfanyia mtoto wa mwenzio, embu ashume kama ni mtoto wako. Tukianza kufikiria ile pain ambayo mwingine ataipata, hiyo itasaidia kwa asilimia kubwa sana kupunguza ukatili ambao unaendelea ndani ya jamii yetu, hata Tanzania kwa ujumla.
Anasema sheria zinatakiwa kushika mkondo wake na serikali kuwekeza zaidi katika kuhakikisha wale wanaofanya ukatili dhidi ya wanawake na wasichana wanachukuliwa hatua zaidi. Huko DRC wanaharakati nao wamekusanyika katika kuadhimisha na kuhamasisha kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wasichana, ambapo kuna kampeni kubwa zinazoendelea nchini humo. Juliene Baseke ni mtetezi wa haki za wanawake na wasichana na mwanaharakati wa kupinga ukatili wa kijinsia.
Hiyo madhara inasababisha kweli na mila, madesturi ambazo zinakuwa zenye kumgandamiza kina mama. Maana mila huku na madesturi mara na mara inaonyesha kama mwanamke anakuwa chini sana, hana haki kama vile na mwanaume, na mwanamke wanamuona kama vile ni kitu, ni kitu sio mtu. Ninawaza ni kukua na sheria nguvu ambazo kweli zinapinga ile hali yote ya ujeuri kufatana na mila, kufatana na mila, kufatana na hiyo ambao tunaita belief, ama makroyansi fulani fulani, kufatana na madesturi. Kukue kweli sheria na zile hali zote ziazibiwe, maana wakati kunakuwa desturi ambazo haziazibiwe na sheria, inasababisha kweli ile ujeuri kubakia nyingi ndani ya jamii.
Umoja wa Mataifa pia unataka serikali ziweze kuwekeza zaidi katika utetezi wa wanawake kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wasichana. Yeye kwa upande wa DRC unalishuhudia hili?
Ndio, tunaweza kusema kama sheria tunaona ya kwamba imefika hivi, lakini haiyakuwa kama vile inavyofaa. Maana tunakuwa na sheria nyingi kwenye DRC zenye kupatia nafasi ya mbele haki za kina mama. Hizi sheria hazitekelezwe, implementation haiko. Sheria hizo zote hawazitimilize, hawaziheshimu hizo sheria. Na wakati sheria haziheshimike, tunaona ya kwamba hiyo nia ya wakuu viongozi haikamilika kweli. Na wakati zilo sheria zinakuwa kwanza, tayari ni hatua moja ambayo imefanyika kukuwa na zile sheria, ila inalomba kweli zile sheria sasa ziheshimike na zitekelezwe.
Na jamii yenyewe kwa ujumla, hasa wanawake na wasichana, wanatakiwa kufanya nini kuhakikisha kwamba sasa wanagundua kwamba hapa kuna ukatili unatendeka, ili kuweza kutoa taarifa, lakini vile vile na wao pia kuwa wanaharakati katika utetezi huu?
Ile ambayo nimesema huko mbele, hiyo kuwa na kuzamirika, hao wenyewe wanaanza kukataa hiyo vitondo mbalimbali vya ujeuri ambao wanakuwa waanga. Ni kusema wakati wanazamirika, na watumike tena sana, waungane mkono, kuwa umoja, solidarity ya miungano ya wamama watetezi wa haki za binadamu, ili wakitumika pamoja na kukataa kweli, na pia wao peke watumike juu ya ile ambayo tunaita resilience, wakuwe kweli wenye kutoka katika ile hali ya wahanga, na wapeke waendelee pia kuungana mkono na kutumika pamoja ili sauti yao inuke zaidi, wainue sauti zaidi na kusema tunakataa.
Mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tunapumzika kidogo. Tutarejea baada ya muda mfupi. Usiondoke kando ya redio yako. Bado tuna mengi ya kukuarifu katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Shukrani sana msikilizaji kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Hivi sasa tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunakuarifu kuwa Kenya nayo imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku 16 za kukabiliana na ukatili, dhuluma na manyanyaso ya kijinsia, huku takwimu zikionyesha bado wasichana na wanawake wanapitia manyanyaso ya aina mbalimbali. Collins Liberty Adede na Amina Chombo wanaangalia hili katika sehemu hii ya Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa.
Na asante sana wenzetu. Kama ulivyogusia, na mataifa mbalimbali ulimwenguni yameungana kuadhimisha siku 16 hizi kupinga ukatili na manyanyaso ya kijinsia. Na hii si kwa wanawake pekee, bali ni manyanyaso kwa jinsia yoyote ile. Maadhimisho hayo yanafanywa chini ya kauli mbiu kuwekeza katika kuzuia ukatili, dhulma na manyanyaso kwa wanawake na wasichana. Maadhimisho haya yanafika ama yanafanyika huku takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake zikidokeza kuwa takriban 40% ya wanawake bado wanapitia manyanyaso na ukatili wa aina mbalimbali maishani.
Takwimu kutoka kwa shirika la Center for Rights Education and Awareness, CRU Kenya, inaonyesha kwamba zaidi ya kesi 3,760 za ukatili wa jinsia ziliripotiwa mwaka 2022. Kati yao, kesi 2,985 zilikuwa kesi za wanawake, huku kesi 777 zikiwa za wanaume. Serikali ya Kenya imekuwa na mikakati kabambe kumaliza ukeketaji wa wanawake kufikia mwaka 2022 na kumaliza ukatili wa kijinsia kufikia mwaka 2026. Licha hayo, kumekuwa na kesi kadhaa ambazo bado zinajiri, ambapo kati ya wasichana watano nchini Kenya wako katika hatari ya kuolewa mapema ama kukeketwa.
Kuelewa Kenya imepiga hatua gani katika swala hili, Betty Sharon ni mkurugenzi katika shirika la wanawake katika maendeleo pwani ya Kenya, shirika ambalo linajihusisha sana na vita dhidi ya dhulma, manyanyaso na ukatili wa kijinsia. Betty, swali letu la kwanza ni kwamba Kenya iko wapi katika masuala haya ya kukabiliana na dhulma za kijinsia?
Tumepiga hatua kwa masuala ya kunyanyaza na matezo ya kijinsia, kwa sababu unajua kwa hivi sasa tumeanza kuweka koti ya masuala kama hayo, standalone court, ambayo ilianza na huku pwani kaunti ya Mombasa na ikaenda Kisumu, na bado tunaendelea kuziweka, na hii itafanya sasa hizi masuala ambayo mara nyingi huwa zinatupwa nje kwa sababu zimekaa sana kwa koti na inapata kama survivor sasa pengine ashakuwa zinakaa hata miaka 10, na sasa hiyo ni hatua kubwa tumepiga. Na pia tumeanza kuwa na polycare. Polycare is like a one-stop shop where survivor anapata hapo hapo, kuna kutini, hapo kuna polisi, na hapo kuna psychosocial support. Kila kitu anapata hapo hapo. Na hii tumeanza na Nairobi na tunapanga kuenda kwa county zingine. Vile vile tumekuwa pia na session rooms ambayo hata juzi Kingi alikuja hapa na Queen na kaenda paka kaona Tononoka. Vile vile maserikali ya county sasa pia wameanza kuweka safe home, ambayo sasa hii pia itasaidia kuchunga data na itasaidia survivor kuwa safe and free kufuata kesi kotini. Mara nyingi sana hizi masuala za dhulma za kijinsia ama dhulma za ngono zinafanyika ndani ya kifamilia, na inafanya survivor anakufa painfully bila kuongea kwa sababu anaogopa kusema.
Sharon, miongoni mwa matatizo ambayo yanachangia sana kuendelea kwa dhulma hizi ama mateso haya na ukatili ni kwa wanawake kunyamaza na labda kukosa kuzungumzia. Mashirika ama tuko wapi katika ile awamu ama kiwango cha kuelimisha wanawake kuhusu haya? Na sio wanawake pekee, hata wanaume.
Hamasa haitakikani iende kwa wanawake kwa sababu wanawake hawadhulumu wanawake. Hamasa inaenda kwa wanaume ili wajue ya kwamba dhulma ya kingono ni hatia na ni kitu inaumiza mtu, inaumiza kimwili na kiakili, na pia ni hatia katika katiba yetu ya Kenya. Kwa hivyo kama ni hamasa, sisi kama mashirika tunafanya hamasa kwa community na sio kwa wanawake peke yake. Na tumefanya hamasa nyingi, na siku hizi hata sio, tunashukuru serikali ya Kenya ambaye iliyotoka ilianza kuweka hata budget kwa serikali, na sasa hizi serikali iko na budget kwa county, budget ya hamasa ya dhulma ya kijinsia. Na hamasa sasa inafanyika sio kwa wanawake peke yake, lakini kwa community, kwa machief. Hamasa iko kila mahali. Sasa hamasa sio ya sisi peke yetu, lakini imekuwa ya kila mtu, na serikali pia inatusaidia kufanya hamasa. Na nyinyi pia kama watu wa media pia mnatusaidia, na ndio maana unanipigia simu hili sasa.
Labda kufikia sasa wakati huu ambapo tunazungumzia wanawake na wasichana kupata haki zao, je, wanapata haki zao kutokana na ule uwekezaji ambao umetangulia kusema kwamba kuna situation rooms, kuna safe houses ambazo zimejengwa kwa ajili ya kumweka huyu ambaye amedhulumiwa?
Bado kuna shida na hatujafikia huko, lakini hatua tumepiga. Kama Kenya, corruption bado iko juu na imekuwa kama block ya kuzuia survivors kupata haki yao. Kitu cha kwanza, bado tuko na government chemist pale, tunapata forensic evidence. Tuko na government chemist tatu peke yake hapa Kenya, na hiyo pia ni shida. Na vile hata hizo evidence zinabebwa pia inakuwa ni shida. Tuko na budget ya witness ambayo mara nyingi unapata witness hawezi kwenda kotini kwa sababu hangeweza kupata pesa ya transport, lakini hajui. Tunafanya hamasa, lakini haijafikia watu wengi kwa community kujua ya kwamba serikali iko na budget. Unaweza kuwa unaenda kotini na unapewa transport. Kitu cha pili ni ya kwamba polisi, wale polisi wamekuwa trained mara nyingi, unapata leo amewekwa kwa nini kwa gender desk, kesho kutwa polisi ametolewa ameenda kwingine, ama pengine ameenda traffic, ama ameenda kwingine. Hiyo pia ni changamoto kubwa sana. Hiyo ni changamoto kubwa kwa sababu survivor kija hawataelewa njia ya kuhandle survivor bila kukose any harm.
Mkiwa wanaharakati, mnapendekeza nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba wakati kuna majanga wanawake hawapati dhulma hizi?
Mara nyingi wanawake wanadhulumiwa kwa sababu watu wanateka advantage yao, kwa sababu at that time wamekuwa very vulnerable. Unaona, wakati mwingine anataka dawa kwa yake ama ya mtoto ama ya familia, pengine anataka chakula, pengine kama saizi vile tuko na El Nino anataka mali pa kulala sasa hizo ndio inafanya wanawake wanadhulumiwa. Sasa sisi mashirika inatakikana tuweke hamasa, na pia mashirika yale ya humanitarian, kwa sababu unapata mashirika zingine za humanitarian pia wana take advantage ya familia kama hao ambao wako vulnerable at that time. Na wakati huo pia ndio unapata perpetrator pia akona nafasi ya ku take advantage, na inatakikana tu policies, kwa sababu tuko na sheria na ni hizo sheria zitumike, sheria ya ku protect wanawake na watoto wao, hizo sheria ndio tutumie. Na pia kwa judiciary unapata wakati mwingine mtu amedhulumu mtoto, lakini akifika kotini unapata judge anaamua hiyo kesi, na ukiangalia ni tofauti sana na vile sheria inasema. Sasa pia inapatia perpetrators nguvu ya kurudia kudhulumu wanawake na watoto.
Tukushukuru sana Betty Sharon. Betty Sharon ni mkurugenzi katika shirika la wanawake katika maendeleo pwani ya Kenya. Asante sana.
Asante sana kwa.
Wakati wa maadhimisho ya siku hizi 16 za kukomesha ukatili wa kijinsia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitangaza kwamba ukatili dhidi ya wanawake ni jambo ambalo linafaa kukabiliwa na kwamba linaashiria hali mbaya ya kiafya kwa wanawake. Hivyo basi akazitaka serikali na pia mashirika kimataifa na hata yale yasiyokuwa ya serikali kuhakikisha kwamba wanashirikiana katika kukabiliana na hali na kukomesha ukatili wa kijinsia hasa kwa wanawake. Na hapa tunaungana naye Esther Ingolo ambaye ni afisa wa masuala ya kijinsia na watu wanaoishi na ulemavu katika eneo la Mombasa, na kwanza tukamuuliza ni kipi ambacho wanafanya katika kuadhimisha siku hizi 16.
Na tulianza tarehe 25 ambayo ilikuwa ni Jumamosi kwa kuzindua kampeni hiyo tukiwa tunashirikiana na serikali kuu na mashirika pia ya kijamii. Kuna baadhi ya mikutano ambayo inaendelea, kama sasa hivi tunaendeleza mikutano katika sub county zote 6. Hii mikutano ambayo tunafanya ni kuhusisha jamii, na nia na madhumuni ya kufanya vile ni kwamba ikifika tarehe 8 kama kaunti tuweze kuwazawadi wale ambao tunawaita GBV champions ambao tuko nao katika mashinani. Reason ambayo tunafanya hivyo ni kwamba tunataka kuwatia moyo kwa ile kazi ambayo wanafanya na pia kuwatambua kwa ile kazi ambayo wanafanya. Kando na sisi kaunti kuweza kufanya vile, mashirika mengine yanaendelea kufanya forum zao ndogo ndogo siku tofauti kwa wale ambao wameweza kufanya kazi hii kwa muda mrefu na wameweza kusaidia waathiriwa wa masuala ya ukatili.
Naam, tunafahamu kwamba mlifanikiwa kufungua sehemu salama kwa waathirika wa dhulma za kijinsia, na vile vile kuna situation room pale Tononoka Mombasa. Kuwepo kwa vituo hivi viwili vimesaidia vipi katika kukabiliana na ukatili wa kijinsia?
Kwanza kabisa vimesaidia sana kwa sababu sasa waathiriwa wako na mahali ambapo wanaweza kwenda. Baraka ya awali ilikuwa ni kwamba sana sana tunaangalia tu upande wa sheria na upande wa kule kushtaki zile kesi, lakini sasa hivi waathiriwa wameweza kupata mahali ambapo kwanza wanaweza kwenda wakalia wakasikika, pili wanaweza kuripoti zile kesi zao na zikaweza kufuatiliwa vilivyo, tatu mahali ambapo wanaweza kupata ushauri na saha. Na nikizungumzia ushauri na saha, nazungumzia ushauri na saha kwa watoto na watu wazima kwa pamoja. Nafikiri wewe mwenyewe unaelewa kwamba ushauri na saha ikija kwa masuala ya watoto unapata kwamba inakuwa ni tofauti na wale watu wazima, na tumeweza kutumia njia tofauti ikiwemo uchoraji na kule kwa kizungu inaitwa painting, ili kusaidia watoto ambao walikuwa wanapata ugumu kuweza kuzungumza baada ya kufanyiwa ukatili waweze kujieleza kwa urahisi, kwa sababu kulingana na utafiti ni kwamba mtoto anaweza kujieleza vizuri zaidi wakati ambapo anafanya kushinda vile ambavyo atakuwa anazungumza moja kwa moja. Na pia kwa wale watu wazima tuliona kwamba kule ku access justice haitoshi kwa yule mwathiriwa, maanake unakuta kwamba saa nyingine mwisho wa kuisha kesi inaamuliwa, yule mshukiwa anafungwa, lakini unapata kwamba yule mwathiriwa bado yuko pale pale alipokuwa, hajapona kutokana na yale maumivu na mambo yote ambayo alipitia baada ya vile visa kufanyika.
Malkia Kamila walipofanya ziara pamoja na Mfalme Charles walipokuja Kenya, walitembelea kituo hicho chenu. Labda kwenu nyinyi mlihisi vipi kuona kituo kama hiki kinatambuliwa na jukumu ambalo mnafanya katika jamii?
Kwa kweli ilikuwa ni jambo la kufurahisha sana kwetu, maanake hata wakati ambapo tulifungua mahali hapa hatukutarajia kwamba tutaweza kuwa na mgeni wa hadhi ya juu kama vile, na ilikuwa ni jambo la kututia moyo sana kwamba kazi yetu imeweza kutambulika, kwa sababu ile model ambayo tunatumia hapa haijaweza kutumika mahali popote, na nafikiri hata baada ya kutuzwa kama uvumbuzi bora ikawa ni kitu ambacho kilichofurahisha, kwa sababu kwanza waliweza kukutana na baadhi ya waathiriwa wenyewe na kuzungumza nao moja kwa moja. Queen Camilla yeye mwenyewe kule Uingereza anatetea sana hasa wale watu ambao wamepitia ukatili, na pia ile model ambayo tunatumia na tuone vile ambavyo tunaweza kufanya kazi pamoja na wao, because we have a common interest.
Tukushukuru sana Esther Ingolo ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya walemavu na pia masuala ya jinsia kwa kuzungumza na VOA.
Mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani siku ya leo ulikuwa nami Mary Mgawe, nikiwa pia msimamizi wa kipindi hichi. Mwelekezi alikuwa Fiona Mamai. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.